Čitač. Dobar dan, izuzetni gosti, pisci sveta obeležili su ponedeljak, drugi dan sajma. Zahar Prilepin, Erland Lu i Jerome Ferrari. Zahar Prilepin na novogodišnjem sajmu knjiga predstavlja tri nova naslova, priče, sedam života i dve knjige uslovno rečeno iz publicistike, pisma iz Donbasa i Nije, Tuđi rat, jedan dan, jedna godina. Objavljen je i najnovi roman Erlanda Lua, Kraj nama poznatog sveta. Jerome Ferrari, dobitnik Gunkurove nagrade za roman Besed o padu Rima, ima i novu knjigu Princip. S ovim autorima u razgovoru u emisiji Čitač u narednih 50 minuta. Pozdravlja vas Dragana Kovačević. Zahar Prilepin jedan je od najprevođenijih i najčitanijih savremenih ruskih pisaca. Proteklih nekoliko godina veoma je prisutan u Srbiji po brojnim prevodima svojih knjiga i čestim boravcima u našoj zemlji. Uvek sa povodom neka nova knjiga. Objavljuje svoja dela u Rusiji od 2003. godine, a to su priče, romani, eseji. Kolumnista je niza ruskih časopisa. Uz konstataciju da je za svaku svoju knjigu dobio visoko rusko književno priznanje, Zahar odgovara: prosto sam imao sreće, ja volim književnost, volim ljude, nisam želeo nikakve nagrade, same su mi došle, živim u provinciji, retko boravim u Moskvi i ne tražim pažnju. Sa Zaharom Prilepinom uglavnom sam uvek razgovarala o romanima i pričama, ovog puta o dve važne i lične knjige za njega. To su Pisma iz Donbasa, nastala u leto 2016. godine, koje je slao kao dopisnik ruske agencije. Knjiga pred nama je jedinstvena jer ne postoji u Rusiji, zahvaljujući prevodiocu Radmili Mečanin, čitamo i kod nas, a Radmila Mečanin inače je prevela sva dela Zahara Prilepina. Zahar Prilepin učesnik je događaja u Donbasu, savjetnik je predsjednika Donjecke republike Zaharčenka. 2013. boravio u Kijevu gde je osetio dolazeće promene, a onda pokušava da shvati šta se to desilo i kako preneti istinu ljudima u vreme laži i medijskih manipulacija i stereotipa o Rusima. Knjiga Nije tuđi rat, jedan dan, jedna godina odgovara na mnoga pitanja. Razgovor koji sledi prevodi Rada Mečani.
Na kraju napiše najbolji roman. Junak iz vaše priče nedavno je poginuo u Donbasu, legendarni komandant, heroj koji je voleo rep, pisao pesme, Motorola.
Это человек, который сегодня, когда все принадлежит шоу-бизнесу.
Тот человек, который danas, kad sve pripada šou-biznisu,
с самого низа жизни мгновенно стал мифическим и легендарным героем.
Сам нехотично за живота постал мифский народный юнак.
Это, чтобы было понятно сразу слушателям, такой русский вариант Че Гевары.
То это, дабы одно было ясно слушателям, русский вариант Че Гевары.
И он был один из самых успешных...
Он был один из наиуспешных...
Так называемых полевых командиров в Донбассе.
Так называемых паровойных командиров в Донбассе.
С самыми низкими потерями в подразделении.
С наименьшим могучим губицем в единице.
И с самыми серьезными, самыми знаменитыми победами в ходе противостояния.
И с наиозбильным и наизначайным победами в току ратования.
Это Донецкий аэропорт, место...
То место су Донецкий аэродром.
Место наиболее важное для украинской...
Кое наиважнее место за украинские войны снаги.
Украинской власти или для
за
украинской фронты.
За украинские власти.
И он его отвоевал, потеряв три человека.
Он е освоил тай Донецкий аэродром, изгубив три человека.
А за этим следила вся Украина в течение нескольких месяцев.
А затем уследила читава Украина за несколько месяцев.
Более того, там работали огромное количество иностранных специалистов.
Там е на украинской стороне радило више хиляда украинских специалистов.
Он в обычной жизни до войны...
А он в обычном животу пре рата?
Занимал, мойкой машин занимался.
Он се бавио пранем аута.
Устанавливал памятники на могилы.
И био гробар правио споменники на гробьема.
То есть человек из простонародья, ставший гениальным командиром.
Догодило се да то најобичниј човек из народа који је постао генијалан командант.
Vratit ćemo se i drugim junacima, ali da napomenemo našim slušalcima da ovako izdanje knjige Pisma iz Donbasa ne postoji na ruskom jeziku, da je to samo kod nas pripremljeno i uređeno za ovogodišnje same, upravo je stigla ta knjiga.
Это очень приятно, то, что в Сербии выходят книги, даже которых у меня в России нет.
Я хочу да кажем со своей стороны, да та книга не изошла намерно за сајам, него изошла тако что сам я, пошто је печат објављило неколико писама, три писма тачније, а кад је престао, я сам већ била завршила читаву књигу и онако очајна, пошто нико неће да u ovoj zemlji od medija da kaže istinu šta se dešava, da se tamo vode borbe, da su ne obične borbe, nego da su to čitave ofanzive, da ginu na stotine ljudi. Ja sam po svaku cenu želela da se to nekako sazna i očajna što ne mogu to nigde da objavim. Poslala sam noću, negde oko ponoći, knjigu Vladimiru Medenici, za koga znam da voli rusku književnost i prati šta se dešava u Rusiji. Ujutru kad sam se probudila i uključila mail, tamo je bio prelom PDF i njegova rečenica: ako daješ besplatno, ako daje autor besplatno, knjiga odmah ide u štampu. Tako je knjiga izašla u štampu. Kada je on saznao da je Motorola poginuo, njemu je bilo veoma teško. On je rekao, ispade sad da ćemo mi da koristimo nešto na tuđoj smrti, odvratno. Tako da ova knjiga nije u tom kontekstu pravljena.
Naravno, ali eto tako.
To je koincidencija.
Samo se desilo. Sve su to portreti neobičnih ljudi u ovoj knjizi, priče o njihovim sudbinama, ali ljudi koji su promenili način svog života, oni nikad to nisu bili vojnici, nego su bili, evo, pesnici, reperi. I sad Zahar takođe se priključuje, da kažem, poseti Donbasu, ali na humanitarni način. Znači, nosi pomoć i ima jedan deo u romanu kada napominje da najbogatiji najmanje su dali ili ništa nisu dali. To je naša stvarnost ili ruska stvarnost, da kažem.
Ну, я туда приехал сначала как военный корреспондент.
Прво сам там отишел как ратный дописник.
Ну, затем у меня, как у известного человека, появилась возможность собирать много денег и возить гуманитарную помощь.
А с обзором на то, да сам я познатая личность, имел сам могучность да скуплям новец и да онда купим потребштине и возим гуманитарну помоћ.
Я дал објављење у социјалној сети и за неделю собрао 12 миллионов рублей.
Дао сам оглас у социјалним мрежама и за неделю данас купио 12 миллиона рубља.
И мы везли 4 фуры продуктов и можно
Тако да сам одвео 4 фургона намирница и сколько фуры и вещей?
4 фуры. Ну, 4 огромных машины.
И 4 огромна огромна кола са стварима.
Но сейчас там уже гораздо лучше обстановка социальная в Донбассе.
Там сада у Донбассу много более социальная ситуация.
И я последние полгода работаю там в качестве советника и помощника главы ДНР Александра Захарченко.
Последние 2 года там радим као советник i pomoćnik Aleksandra Zaharčenka, koji je na čelu Donbaske narodne republike.
Samo na trenutke ova knjiga podsjeća, da kažemo, na novinarski stil pisanja ili izveštavanja, ali kad postavlja ona pitanje ljudima.
To nije publicistika.
To nije ni publicistika.
To nahodice gdje te među žanrov.
To je negde međužanrovski, ne može se odrediti žanr.
Потому что...
За то, что...
Сама, сами события, которые там происходят.
За то, что сами događаи, кои су се тамо одвијали.
И сама фактура, сама харизма этих людей.
И сама фактура, харизма тих люди.
Она наделяет определенной поэзией.
Она сама, у ствари, исполнена одреденом поэзиом тих личностей.
При этом это все сделано достаточно просто, конечно.
Причем это все то едноставно урадено, али просто ти люди исполняваю себе оним што је у ствари поезија.
По мене најјачи лик или најбоља прича или писмо је Ана Пресликиња Догаева. И један потресни детаљ, кад је Захар поставља питање да ли има страха, она је одговорила, али ја сам дошла овамо да умрем. И мислим да ту нема много коментара, али толико је, да кажем, та јака прича о њеној судбини. Ништа измишљено, а толико јако. А что я с Аном данас, да питам у Захара, дали знаю некие информации о ней?
Да, она в Донбассе. Да, сейчас я отсюда еду прямо туда и привезу ей книжки. И я вчера танцевала от радости, когда их увидел.
Я сам юч... Я, Ана в Донбассе, она и далее там, и остает. И я сам... После Србије идем одмах у Донбас, али јуче сам играо од радости видеći њену књигу да је изашла на
Српском. Ја својим књигама так не радујусь, как...
Нисам се радувао својим књигама толико, колко сам се обрадувао њеној
книзи. Потому что надо понимать, что это одна маленькая, хрупкая девушка живет на зоне обстрела.
Треба схватити да је то једна мала, крхка девојка, иначе 88. Годиште, која живи на првој линији фронта.
Совершенно бесстрашная и очень талантливая.
Potpuno neustrašiva i veoma, veoma talentovana.
Ali imamo i te detalje iz njenog života da je brat ukrajinski nacionalista. To su te strašne stvari i sudbine ljudi
brat
u ovom ratu.
Brat je radnoj ukrajinski nacionalista, to je strašna sudba ljudi v gražданskoj.
Gražданskoj vojna, da.
Da.
Malo podsjeći na našu situaciju u vreme raspada Jugoslavije.
Našu situaciju...
Ну, вчера говорили, что русские, украинцы и сербы и хорваты похожи по многим.
Juče smo pričali o tome da situacija Srbija-Hrvatska i Rusija-Ukrajina je u mnogome slična.
И особенно поразительно, что
запанюючи особенно то, что
европейские демократии,
что европейская демократия
с какой-то особенной страстью,
способным страстью
поддерживают наследников нацистов.
Наследники нацистов.
Про Украину уже можно смело сказать, потому что
Украине се то може храбро речи за то, что
в Киеве и в Одессе.
У Киеву и Одессе.
Два центральных проспекта.
Две центральные улицы.
Названы именами Бандеры и Шухевича.
Носят назив Бандеры и Шухевича. То су них...
Это нацистские преступники.
То су нацистические злочинцы, коим је суђено, али те називе улица су добили тек после 2014. Године. До тада те улице нису, наравно, постојале.
То есть они даже не скрывают, а в Европе делают вид, что они этого не видят.
Они то не крију и... U Evropi se prave kao da se to ne dešava.
Nastavljam razgovor sa ruskim piscem Zaharom Prilepinom.
A kad nastupa Zahar u Evropi, da li... se postavlja to pitanje, pošto njegove su knjige vrlo otvorene. Znači, kako on uspeva to da objasni?
За последние два года у меня...
За последние две годы...
Резко упало количество поездок в Европу.
Нагло мне пал брой отлазок в Европу.
И вот только что я должен был ехать в Польшу.
Вот так недавно, в септембре, требовало да путаю у Польску.
И выступать там вместе с украинскими писателями?
Да, будем заодно с украинским писцами.
Но украинская делегация выказала протесты, и мне отказали в приезде.
Али украинская делегация изразила протест, и мене су ускратили гостование.
Причем мои книги в Польше популярнее, чем книги всей украинской делегации вместе взятой.
Причем мои книги в Польской популярнее от книга читаве те делегации укупно узете.
Па već kada je pomenuo to u knjizi Nije tuđi rat, jedan dan, jedna godina, nabraja te situacije pisce podobne i pisce nepodobne. Pa pominje, na primjer, Akunjina, Vojnovića, Bikova...
U Licku.
U Licku i tako dalje. A njegov film, film snimljen po njegovoj priči Osmica je prvi zabranjeni film u Ukrajini, koliko sam čula.
Da, da,
Zaprešćena,
sami prvi, da,
da. Da, to je tačno. To je prvi film koji je zabranjen u Ukrajini. Za prikazivanje je inače rađen po njegovom, po njegovoj priči, a cela zbirka priča nosi.
No, tam je interesni очень момент, ja v этом knjigi тоже писал.
Tamo postoji jedan vrlo interesantan trenutak, o tome sam pisao u knjizi.
Što do сих пор на Украине мои книги одни из самых популярных. Я
da
по продажам,
и дан данас моя книга među najpopularniji po prodaji.
Они, допустим, не могут запретить электронные книги, и украинцы покупают их.
Jer oni ne mogu da zabrane elektronske knjige, pa ih Ukrajinci kupuju i tako je on u stvari na prvo mesto po prodaji knjiga u samoj Ukrajini.
То есть мы должны понимать, что на Украине там огромная часть людей, которым не нравится все происходящее.
Другим речима, треба схватити да постоји огроман број људи у Украјини којима се не допада или не свиђа оно што се тамо дешава.
Ну, если бы не определенные силы из на Западе.
Одређених сила на Западу које...
Этого ничего бы не было.
Које то диктирају, у Украјини не би ничег било. То есть био би мир.
Захарченко был бы президент Украины.
Захарченко би био преседник Украины.
Чини се да у овој кизи Захара највише нервирају либерали. И то више пута помине. Или интелектуалци који су либерали.
Но это все в кавычках. И либеральная интеллигенция, это в кавычках.
Треба ставити под наводнике и либерална, и интеллигенция.
Потому что это космополиты.
За то, что это космополиты.
Есть русские люди, а есть антирусские люди.
Постоят вот они... русы и антирусы.
Антирусские люди, они всегда будут выбирать любого противника России в любом противостоянии.
Ти люди ће увек добирају било ког противника Русије у било ком ставу и у било ком отпору.
Когда вот Грузия напала на Осетию, они все болели за Грузию тогда.
Кад је Грузия напала на Осетию, они су сви навијали за Грузију.
Когда был конфликт в Чечне, а теперь...
Кад је био сукоб у Чечене, тогда су сви...
А теперь понятно, что там работало, ну, то, что он сегодня называется ИГИЛ.
Jasno je, tek sad je potpuno jasno da je u Čečeniji radilo ono što se danas naziva islamska država.
Тогда они все болели, соответственно,
tada su naravno
za ИГИЛ.
Svi navijali za Čečeniju, odnosno za islamsku državu.
Когда вся Россия болела за Сербию.
Kad je sva Rusija navijala za Srbiju.
Вот те же самые люди, которые названы в моей книге.
Ti isti ljudi koje sam naveo u mojoj knjizi.
Они болели за то, чтобы Сербию разбомбили.
Oni su navijali za to da se Srbija potpuno razgromi.
Уже 25 лет они делают выбор всегда безупречный.
И tako da oni uvek vrše jedan besprekorno isti izbor.
Evo, svi ovi pomenuti pisci, kad ih on sretne, pretpostavljam da se sreću na nekim događajima, šta kažu evo upravo za taj fašizam u Ukrajini, za to koketiranje sa fašizmom, jasno. Ili imaju tad odgovor?
Они говорят, что это кремлевская пропаганда.
Они говорят, что это кремлевская пропаганда.
Или если их загоняешь фактами в угол.
Али, ако их чинjenicama дотераш у зазид.
Они говорят, если бы туда не приехал Моторола, ничего бы этого не было.
Onda oni kažu da tamo nije došao Motorola, tamo ničeg ne bi bilo.
Но у них есть за 20 лет они выработали 100 вариантов ответов.
За 20 godina oni su već izradili 20 varijanata odgovora na to pitanje.
Они никогда ни в чём не будут виноваты.
И никогда ни за что neće biti krivi.
Мы не встречаемся, если видимся, не здороваемся.
Я их не сусречем, а ако найдем на них, я их не поздравлям. То есть мы се не поздравляму.
Они пишу на русском, русски су писци. Шта кажу сад, например, evo, просто они забранjeni русски язик у Украјини.
Они пишу по-русски.
За ним и то не смет.
Разве им не мешает это, что запрещили русский язык на Украине?
Нет, они говорят, что это Путин виноват.
А не, они кажут, да я зато крив Путин.
Да никак они не объясняют.
И вообще не объясняют.
Видимо, вот в разговоре в Германии я был последний раз.
Последний пут у немачкой, когда сам был, у
там была такая писательница Чижова.
Была одна песникиня Чижова.
Либерал.
Она либералка.
Она сказала, ну что, запретили, что люди перестанут говорить по-русски?
Что, она рекла, что, забранили, что, зарчи люди да престанут да говорить на русском?
Я говорю, ну как же, ну в школах перестанут детей учить.
Kako pa? Prestaće decu u školama da uče ruski.
Oni vyrastut, не будут знать.
Oni će da odrastu i neće znati jezik,
они
ruski говорят, jezik.
Prekrati, это все ерунда, они говорят.
А ona kaže, ba daj prestani, to su sve budalaštine.
Вот и весь спор.
Sve propaganda, kako
I to je sve.
Bezbroj priča o malim ljudima, nekako uvek to otkriva Zahar. Gde nađe toliko interesantnih osoba?
Ну, я занимался обменом пленных.
Я сам се бавио разменом заробљеника.
Я, как бы, чтобы под трибунал не попасть, я курирую одно подразделение ополченцев.
Я...
Гуманитарным образом.
Не знаю, да ли ово треба да кажемо, да не подлеже суду. Он води одну единицу. Малу единицу.
Я работаю советником Захарченко, и, конечно, я режу сотни людей.
Радим
как специальный советник.
Специальный советник, да. Специальный гуманитарный советник.
Специальный гуманитарный советник Захарченко.
Да. И поэтому, конечно, я там иногда провожу по два месяца подряд, и я все
Понекад сам по два месяца узастопно тамо. I, naravno, vidim šta se dešava, susrećem ljude, razgovaram s njima.
Pa, zaboravila sam malo pre da pitam za pisma iz Donbasa, imamo Gruzica, ovaj, jedan interesantan lik takođe. Znači, pokazalo se da terat u Donbasu nije ruski.
Da, mi je isto očin smjeli, srpski ribjata, ja ih tože znam.
Tamo ima vrlo hrabrih srpskih momaka, ja ih takođe znam.
Ih očin uvažaju, očin ljubite, oni očin haroši specijalisti.
Oni su vrlo dobri, vredni poštovanja i veoma dobri specijalci.
No, ja ne budu o njih tože govoriti.
Ali ja takođe neću o njima da govorim.
Naravno. U knjezi Nije tuđi rat poglavlja kao u jednom dramskom komadu nas vode prema kulminaciji. Prvo atmosfera kako se priprema rat, pa onda različito čitanje atmosfere i rata. Pa rat, pa na kraju ta vrteška.
Ja delal dla Francije i Srbije, ja ubral sugubo ruske vješi, koje ne očin понятne prosto.
Ja sam samo iz nešto malo što je bilo suviše rusko i tamo potpuno poznato uklonio iz knjige, a dodao sam nešto što je bilo prikladno za francusko izdanje, francuske čitavce i srpske.
Это просто самое важное, что происходит сегодня в моей жизни, в личной.
Что е наиважнее, что се сада дешава и что се дешава в моем личном животу.
И более того, я считаю, что судьба Донбасса повлияет на всю мировую геополитику.
Освен того, смотрим, да судьбина Донбасса će утицати на светскую геополитику.
Когда 2 миллиона человек могут...
Когда 2 миллиона людей...
Пойти против мирового истеблишмента.
Могут да крену против светского истеблишмента.
И навязать свою судьбу.
И да на Pametnu svoju sudbinu.
I mi daže ne predstavljamo kakije mogu biti procese pojeti.
I mi ne možemo ni da sanjamo kakvi sve procesi mogu da krenu iz toga.
Несмотря на то, что Донбасс признан только...
Без обзира на то, что...
Южной Осетии.
Je Донбасс признала jedinu Južну Осетию.
Туда уже приезжаю. Уже 12 стран работают с Донбассом.
Sa Donbasom rade već 12 država.
I posli tam bez konca jezdat.
I tamo амбассадори бескрайно долазе.
Понятно, что Европа не монолитна.
И ясно е да Европа не е монолитна.
Za emisiju Čitač govorio Zahar Prilepin, gost ovogodišnjeg sajma knjiga, koji će danas na štandu Samizdata potpisivati knjige od 16 do 17 sati. A Samizdat je upravo objavio, kao što ste čuli, njegovu knjigu Nije tuđi rat ovog leta i knjigu Priča sedam života, a prošle godine roman Obitelj.
Разбивает море, паруса разрезать бритвами не нужны твои.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Čitač. Predstavljamo još jednog gosta sajma knjiga, to je norveški autor Erlend Lu. Raskošno talentovan, u Srbiji je samo posle nekoliko romana došao do statusa voljenog pisca, čiji se opus naprosto mora pratiti. Sada nas ponovo oduševljava sa romanom Kraj nama poznatog sveta, ovo je inače njegov 10. roman objavljen u Geopoetici. Čitao se širom sveta osvojio čudnovatim, naivnim tonom kojim saopštava i najsurovije istine, ali i humorom kojim boji svaku rečenicu svojih dela. Pravio je i kratke filmove u svojoj karijeri, muzičke spotove, radio u pozorištu, bio je književni kritičar, prevodilac poezije, a napisao je 4 knjige za decu. Sledi razgovor s Erlendom Luom, u prevodu mi je pomogao Radoš Kosović.
Ravnovežena priroda je jako važna, pa mnogi pisci iz Norveške uvek imaju neki deo posvećen prirodi u svojim romanima ili pričama. Kakav je vaš odnos prema prirodi i da li ste i sami poželeli da učinite nešto kao Doppler, znači da ode u šumu, da se otisne van civilizacije?
Ja, da, apsolut. Jeg er veldig glad i naturen. Jeg bruker naturen mye. Men jeg har ikke samme problemer med mennesker som Doppler, så jeg takler på en måte balansen bedre da. Men jeg må ut i løpet av en uke og gå eller sykle eller et eller annet flere ganger.
Ja veoma volim prirodu i često odlazim u nju. Međutim, ja nisam kao Doppler jer ja imam mnogo bolji odnos prema ljudima nego on i ja uspevam da postignem tu ravnotežu, ali priroda je jako važna za mene i ja apsolutno, makar jednom nedeljno moram da odem u šumu, da vozim bicikl ili samo da se prošetam.
Utover det så er jeg opptatt av hvordan vi altså, bruker og forholder oss til naturen generelt. At vi ser på den som en ressurs som vi bare kan... bruke som vi vil, uten å ta hensyn som vi har gjort i mange, mange år. Det synes jeg stadig mer problematisk, og det ligger jo under mye av det jeg skriver, at jeg synes det må forandres, liksom. Vi har et ganske sykt forhold til natur og til ressurser.
Ali takođe me interesuje i priroda uopšte i naš odnos prema njoj, jer mi je, ja nju gledamo samo kao resurs koji se može iskoristiti, smatramo da je ona tu zbog nas i mislim da u izvestnom smislu imamo bolestan odnos prema prirodi i to se može videti u mnogim mojim delima, dakle da se nalazi prosto kao potka neka u svemu što pišem.
Pa sad da li ima danas više ili manje slobode, ili čini se da Doppler na neki način osvaja svoju slobodu? U ovim svim njegovim delima kojima je pisao. Znači, da li on ima neki odnos prema toj slobodi danas, u današnjem vremenu, ima li je više ili manje?
I det samfunnet som jeg skriver om, så er det jo åpenbart på en måte mye mer frihet, altså folk har...
U društvu u kojem ja pišem, u izvestnom smislu ima ima mnogo slobode. Ljudi imaju više novca nego drugde, imaju manje posla, imaju više slobodnog vremena. Oni mogu da misle šta hoće i da se izraze kako hoće. Ali je problem što su oni u izvesnom smislu zarobljeni u jednom potrošačkom društvu. Moramo konzumirati da bismo živeli, a da bismo konzumirali moramo na neki način izaći iz sebe i napustiti sebe, raditi, posvetiti se nekim stvarima prosto koje možda nisu u skladu s našim ličnosti. U tom smislu ljudi postaju kao nekakve kockice u jednom kapitalističkom sistemu i u tom smislu su neslobodni. Tako da ima i slobode i neslobode, više i jednog i drugog.
Čini mi se da je, ne znam da li deli moje razmišljanje, autor buntovniji nego ikada u ovoj knjizi, jer pokreće mnoga pitanja o kojima ćemo malo nešto i pomenuti.
Jeg tenker jo at den her siste en logisk fortsettelse av det opprøret som allerede ligger i den første boken da. Da drar han jo ut, og det, der ligger på en måte den største protesten.
Mislim da je ova nova knjiga logični nastavak svega što je bilo u prethodnim knjigama o Dopleru. Prva knjiga je zapravo predstavljena najveći protest, jer je to njegov prvi odlazak u prirodu dalje od društva.
I den her siste så kommer han tilbake, forsøker å bli venner med, eller få innpass i familien igjen, forsøker å tenke at han kanskje kan komme tilbake til jobb, komme tilbake til samfunnet, men han har på en måte beveget seg for langt fra det, og samfunnet har i tillegg utviklet seg i en eskalerende negativ retning, syns Doppler da.
A u ovom on pokušava da se vraća se porodici, pokušava da se opet sprijatelji s njima, da postane deo društva. On misli da može da se vrati, ali on je predugo odsustvovao, a umeđu vremenu se i društvo promenilo na vrlo negativan način pod Dopplerovom mišljenju.
I tillegg så har lenge vært fascinert av de her altså survivalist-bevegelsene, spesielt i USA, men også andre steder da, som forventer dommedag når som helst, sant? Naturkatastrofer eller kriger eller menneskeskapte problemer da. Og i et større bilde så eskalerer på en måte veldig mye i verden akkurat nå, altså det Trump, sant? Og det det Syria, og det på en måte apokalyptiske tegn, så hvis man har en tendens til å se det, så det veldig mye av det akkurat nå.
Istovremeno sam dugo bio fasciniran američkim survivor pokretima, oni koji se pripremaju za poslednje dane, za kraj sveta, govore o ratu, o katastrofama, o prosto uništenju civilizacije. I to me dosta fasciniralo, a istovremeno svet i stanje u svetu eskalira danas. Imamo Trumpa, imamo Siriju, imamo, tako da je moguće videti mnoge znake apokalipse u slučaju da tragate za njima.
Men altså privat så er jo ikke like mørk. Altså jeg har jo et optimistisk, hva skal man si, grunnsyn. Altså vi finner sikkert ut av det, tenker jeg. Men jeg synes det er spennende å observere altså tankestrømmene i samfunnet da, og lage Doppler som en del av det.
Mislim takođe da nisam mračniji sada nego što sam bio, jer ja sam privatno optimistična osoba, ako sam po prirodi, iako prosto ja ne vidim rešenje tih raznih problema svetskih. Dakle, ja ne vidim izlaz iz toga, ali mislim da je zanimljivo sve to posmatrati. I prosto se takav materijal nakupio i ja trenutno pišem o tome. Ali da sam mračniji nego nekad ne bih rekao.
Kada je reč o kritici društva i da kažemo da je nikad kritičniji bio, mislila sam i na priču o bezbrojnim TV kanalima na kojima ništa se ne može videti, ružičastim blogerima, self-help literaturi, apokalipsi koja se nudi svaki dan iz raznih napisa, bilo sa interneta, bilo sa medija, znači da nas stalno plaši. I sad, da li su to sve ti, da kažemo, njegove kritike koje sam ja sad nabrojala ili ih ima još? Ovo sam samo izdvojila neke.
Det som er både skremmende og fascinerende er at vi akkurat nå så synes jeg det er veldig vanskelig å se altså, at folk ikke klarer å holde perspektivet. Altså, vi er ikke lenger så opptatt av kunnskap. Altså, se på den amerikanske valgkampen. Kunnskap er en helt uviktig ting. Løgn blir ikke lenger avslørt, nødvendigvis. Så sannhet eksisterer på en måte ikke. Og da du veldig tett på en slags sånn idiot-samfunn som skremmer meg.
Ono što je zastrašujuće i fascinantno, što možemo vidjeti u medijima ovih dana, jeste upravo svi ti sadržaj koji ste vi nabrojali, oni su prisutni, ali mislim da je ljudima jako teško da se orijentišu u svemu tome, da su dezorijentisani i da nemaju perspektivu, da je teško ugrabiti perspektivu u tome. I ono što je jako bitno je što je znanje postaje nebitno prilikom te orijentacije. Evo, pogledajte izbornu trku u Americi, na primjer. Znanje je nebitno, laž se ne otkriva kao što se otkrivala nekad, ne proveravaju se tvrdnje i kao da istina, nije da istina ne postoji, ali kao da je prikrivena u medijima, da je nevažna u stvari pre nego da ne postoji. I to je prosto kao nekakvo idiotsko društvo, bih ja to nazvao, koje mene jako plaši.
Hva skal jeg si? Man skulle jo håpe, eller man skulle tro at vi som art blir smartere hele tiden. At vi lærer av våre feil og så videre, men det virker jo ikke sånn. Altså, det virker som om vi mer forvirret enn noensinne, og ikke har perspektivene i orden. Vi ser ikke at vårt behov for den nyeste mobiltelefonen undergraver livsgrunnlaget vårt. Altså, den type holdning er problematisk.
Postoji uvek nada da je ljudski rod sve mudriji, pametniji, inteligentniji, promućurniji. Međutim, ne deluje tako. Kako vreme potiče, delujem kao da smo sve zbunjeniji, zapravo da smo sada zbunjeniji nego ikad. Da baš nemamo tu perspektivu. A kao da je ljudima teško da prozru to, da prozru sobstveno stanje, jer oni ne mogu da shvate da njihova potreba za najnovijim mobilnim telefonom zapravo podriva njihov život, njihov kvalitet života.
Erlend Lu pokreće još jedno pitanje o romanu Odnos roditelja i dece. Pošto je on sam roditelj, pretpostavljam da mu je bilo lakše da uđe pod kožu deci Doplerova i taj odnos u zemlji kakav je.
Det vet jeg ikke om jeg vil si. Altså, jeg leker litt med... Jeg leker kanskje litt med det politisk korrekte i det forholdet. Jeg synes, altså, norske foreldre, norske fedre er veldig, veldig mye til stede for sine barn. Og det er jo en fantastisk ting. Og vi blir jo også betalt av staten for å være til stede for våre barn. Og da kan du si at det her med å gjøre alt det rette for barna, lage den rette matpakken til skolen, legge til rette for det rette oppvekstmiljøet, som egentlig er fine ting, det har bare gått så langt at det blir naturlig å lage satire av det, da, på en måte. Ja.
Pa ja se tu zapravo više poigravam sa konceptom politički korektnog u odnosu između dece i roditelja. Norveški očevi su vrlo prisutni u životu svoje dece i to je fantastična stvar. Nas država i plaća da budemo više sa našom decom. Ali onda postoji nekakva potreba da se sve savršeno uradi, da napravimo užinu za školu baš kako treba, da smo uvek tu, da sve bude savršeno i to jeste jedna jako lepa stvar u suštini, ali mi se čini da je s jedne strane otišlo predaleko i mislim da je prirodno prosto malo se pozabaviti time i malo napraviti kritiku toga, satiru toga u stvari.
Da li primećujemo možda i strah kod Doplera u putu u ovom romanu, strah od toga da neće odgovoriti evo upravo što govorimo sad uloga očeva i dece, da neće dovoljno biti sposoban muškarac da obezbedi novac svojoj porodici.
Altså Doppler, som jeg sier i den første boken, han har vært superflink, han har gjort alt riktig. Og så går han ut av den sirkelen. Og når du gjør det, så kan du på en måte ikke komme tilbake. Det er jo det som er poenget her. Altså han har kommet for langt bort fra den han var, og den logikken. Han har begynt å stille spørsmålstegn ved om det var riktig det han holdt på med. Og med en gang han gjør det, så er han på en måte fucked. Da kan han ikke, klarer han ikke å komme tilbake da. Og da blir han jo slått av en som Egil Hegel, som er enda bedre, enda finere, flinkere, tjener mer, ser bedre ut og så videre. Og da er spiralen i gang liksom, nedover.
to što sam hteo da istaknem jeste što je Doppler u prvoj knjizi, on je bio super briljantan. On prosto kada napušta društvo, on izlazi iz tog kruga potpuno. On napušta čitav taj sistem, napušta tu logiku, takav način razmišljanja koji je neophodan da bi čovjek bio super briljantan. Ali kada se to učini, onda nema nazad. I to sam pomalo hteo da istaknem. Napuštajući logiku i čitav taj svet u kome on žive, on počinje da postavlja izvesna pitanja. I on više ne može da funkcioniše u tom svetu kao nekad i zato ga pobeđuje jedan Egil Hegel koji više zarađuje od njega i još je vredniji od njega i lepši od njega i u svakom pogledu je bolji od njega. I tada spirala počinje, dakle sve gore i gore za Doppler.
Doppler blir litt som en tegnefilmfigur, sånn til sånn Looney Tunes, hvor du løper utenfor stupet. Og du kan godt løpe en stund, og så plutselig skjønner du at du har løpt utenfor stupet, og det ingenting under deg, og så faller du rett ned på en måte.
Doppler je postao kao lik iz crtenog filma, kao iz Looney Tunesa, koji se zatrči i onda pretrči preko litice i onda lebdi u vazduhu i shvati da je zapravo pretrčao preko litice, pogleda ispod sebe, vidi da nema ništa i tek onda padne.
U stvari nije bio biti lako muškarac u savremenom vremenu, pogotovo u Norveškoj, jednom uspešnom društvu i muški likovi su ipak dominanti u romanima, da izuzmemo Mulej. Muškarci, ja sam to nekako našla poređenje sa Pedrom Almodovarom, koji imao onu priču žene na rubu nervnog sloma, ovdje imamo muškarce na rubu nervnog sloma.
Ja tror jo alle litt på the verge of a nervous breakdown, ikke bare menn. Men altså, jeg ønsker meg jo ikke tilbake.
Pa mislim da su svi pomalo na ivici nervnog sloma, ne samo muškarci, da to važi i za žene. Ali ja zaista ne želim povratak nekakvom patriarhalnom društvu, kako je postalo ranije, pa recimo do trenutka kada sam se ja rodio, makar u Skandinaviji. Sada je to mnogo bolje i to jednostavno moralo da se promeni i neko je morao da izazove takvo društvo. Tako da ja mislim da je dobro da postoji izvesan pritisak i na muškarci i na žene, da probamo nove stvari, da pokušamo da izađemo iz nekih uloga i zbog toga je takav pritisak dobar.
Još malo slušamo glas norveškog pisca Erlanda Lua.
Mi smo pomenuli glavnu stvar, znači naslov romana kreje nama poznatog sveta, to je to prizivanje apokalipse koje nam čini okolina, društvo, mediji, što smo već malo pripomenuli. I sad, tu je taj, da kažem, autorov smeh, da je u toj situaciji kad se taj smak sveta navodno dešava, ispostavlja se da je sve to bilo nestanak struje 3 dana.
Ja hadde lyst til at det skulle komme en mini apokalypse, sånn at... Sånn at han, altså Sensei Arnsen som han heter da, får bekreftet sin frykt på at han har hatt rett hele tiden. Men jeg tror jo at alle sånne apokalyptiske tanker er en slags ansvarsfraskrivelse. Altså vi forholder oss ikke til det som foregår her og nå, til politikken i dag som vi eventuelt kan gjøre bedre. Men det er litt som å begynne å tro på en religion. Altså alle løsninger ligger der, så det er en flukt fra virkeligheten. I stedet for å bidra til å gjøre samfunnet bedre, så venter man på at det skal kollapse og bygge det opp på nytt. Og det tror jeg jo er en feil strategi.
Pa ja sam želeo da se u knjizi desi jedna mini apokalipsa, da bi se pokazalo da, na izgled da je Sensei Arnsen u pravu bio sve vrijeme, ali ja mislim da su sve takve apokaliptične misli zapravo odricanje odgovornosti, odnosno napuštanje naše lične odgovornosti za sve što se dešava oko nas. Prosto nismo mi krivi, to su znaci apokalipse, nešto dolazi od spolja. I to ne mora da bude samo taj survival pokret, to može biti obraćanje nekoj religiji, na primjer, na neki površan način, prosto beg iz stvarnosti i prosto čak želja da svet padne pošto je loš, pa da ga mi onda ponovo izgradimo iz početka, ali ja mislim da je to potpuno pogrešno ovako.
I Doper odlazi sa bongom opet, da li će nam se jednog dana vratiti?
Det har ingen tanker om egentlig, men jeg tenker jo at det like mye som et slutt, så det en ny begynnelse da, denne slutten. Men jeg vet ikke om jeg skal, det tror jeg ikke at jeg skal skrive om det, nei.
Zaista nisam razmišljao o tome, ali ovaj kraj je za njega jedan novi početak, to je tačno. Ali nisam razmišljao o tome, iskreno sumnjam da će se desiti.
Treći gost u emisiji Čitač, to je Jerome Ferrari, francuski autor, koji se pojavljuje na novogodišnjem sajmu knjiga sa novim delom, romanom Princip, a prethodnu knjigu Beseda o padu Rima također je objavila izdavačka kuća Čarobna knjiga.
Interesantno je u stvari fascinacija našeg gosta i autora Jerome Ferrarija likom nemačkog fizičara Wernera Heisberger, zato što je to ipak matematičar, fizičar, Jerome je filozof, pa eto, kako u moru tih poznatih ličnosti iz sveta fizike, matematike odabro baš ovo?
Alors, d'abord, je n'ai aucune formation en physique et en maths.
Za početak nema nikakvo obrazovanje u smislu fizike ili matematike.
Mais j'ai rencontré ces physiciens pendant mes études de philosophie, parce qu'on les étudie en philosophie des sciences.
Ali, dok je studirao filozofiju, u okviru predmeta filozofija nauke, susreo se sa tim fizičarima.
Et cette partie de la physique, moi, elle m'a tout de suite fasciné parce qu'elle transforme notre vision de la réalité.
Taj deo fizike naročito me odmah opčinio zato što preobražava naše viđenje stvarnosti.
Et que du point de vue littéraire, elle pose les problèmes du rapport entre le langage et le monde.
A sa gledišta književnosti postavlja odnos između, na određeni način postavlja odnos između jezika i sveta.
Pa i upravo taj princip neodređenosti malo podsjeća i na filozofsko razmišljanje i zato možda i to bude neka veza. Pretpostavljam da je to i rekao sad upravo. Znači, princip neodređenosti.
Énormément. Parce que justement, c'est un principe qui excède le simple domaine des sciences.
Da, naravno da ima veze, zato što on prevazilazi domen nauke kao takve.
Et qui laisse supposer que à un certain niveau de la matière, la réalité ressemble pas du tout à ce qu'elle est pour nous à notre niveau.
I dopušta da se pretpostavi da na određenom nivou stvarnost više nije uopšte ono što za nas predstavlja.
I znamo da je kao filozof uveo Svetog Augustina u delo Beseda o padu Rima, gde su junaci opet suočeni sa činjenicom da vide propast sveta koji su gradili ili ostvarili, mislim, na Svetog Augustina. A ovdje imamo istu priču.
Alors non, j'ai pas fait exprès.
Nije namerno to.
Naravno.
Mais elle a entièrement raison.
Ali su pravo.
Parce que les deux romans racontent l'histoire d'une chute.
Zato što oba romana govore o jednom padu.
Au-delà de l'aspect purement scientifique, il y avait l'aspect historique qui m'intéressait beaucoup.
Izvan aspekta naučnog, aspekta prirodnih nauka, strašno ga je interesovao aspekt istorijski.
Parce que, évidemment, la physique quantique a débouché sur la mise au point de la bombe atomique.
Jer, činjenica je da je kvantna fizika dovela do stvaranja atomske bombe.
Et je crois que les physiciens qui ont été impliqués là-dedans savaient dès 1945 que c'était que ça donnait un horizon de fin du monde.
I mislim da su fizičari još 1945. Shvatili da to negde u perspektivi može dovesti do smaka sveta.
Et l'autre point commun dont j'ai pris conscience que plus tard.
A druga zajednička crta o kojoj sam postao svestan kasnije Et
c'est que dans les deux cas, il y a la même trajectoire où des espoirs où l'espoir se transforme en désillusion.
Oba slučaja postoji jedna putanja u kojoj se nada preobražava u razočaranje, tačnije otrežnjenje.
Parce que la physique quantique était sans doute le domaine de la physique où il était le moins envisageable d'avoir des applications techniques.
Jer kvantna fizika je bila deo fizike u kojem je bilo najmanje predvidljivo da kažem da će imati negde primjenu, tehničku primjenu zaista.
Et le fait que ce soit cette partie de la physique qui ait donné naissance à la plus énorme application technique qu'on puisse imaginer, la bombe.
Je upravo taj deo fizike dao najznačajniju primjenu tehničku u vidu atomske bombe.
Mais ça m'a vraiment fait penser à une destinée tragique.
Mu je pao na pamet jedan tragičan ishod cele stvari.
Pošto imamo jedan mali mikrokosmos kafanu na Korzici, u prvom romanu ovdje imamo mikrokosmos farmu, znači dovoljno zatvoreno prostora da se ljudi suočavaju sa sobom, da razmišljaju o životu i o svem.
Non, ça j'ai vraiment pas fait exprès du tout et j'avais pas pensé une seconde avant maintenant.
Kaže, ne, nije to uradio namjerno i evo, od ovog trenutka to nije palo na pamet.
Il me semble pas que c'est le même type de microcosme. C'est pas le même type de microcosme.
Nije to isti tip microcosme.
Parce que Farm Hall est vraiment, c'est un enfermement, un enfermement réel.
Istinsko zatvaranje, jel da, znači zarobljenost.
Et puis je l'ai pas inventé.
To nije izmišljen, to je stvarno postojalo.
I da li možda ima u vidu da će neki od ovih njegovih romana biti nekad i na pozornici, jer upravo imaju tu tu strukturu romanima.
Est-ce que tu as envisagé de faire peut-être une version pour le théâtre? Parce que c'est moi aussi je pensais à ça hier.
Pour Farm Hall?
Pour les deux romans, parce que c'est tout à fait possible.
Alors non, j'ai pas pensé, mais il y a une maison de production en France qui m'a contacté pour me demander d'envisager de faire un scénario juste avec l'histoire de Farm Hall.
Ne, ali jedna francuska produkcijska kuća ga je kontaktirala sa idejom da napravi scenario za
pour un film.
Ali gdje će se raditi isključivo priči iz Farm Halla.
Parce que c'est vraiment quelque chose de très... Ça pourrait être théâtral aussi, d'ailleurs.
Tout à fait.
Jer to je stvarno ovako dosta teatarsko, zgodno je za scenu, za pozorišnu, za dramatičku postavku.
Prošlo je neko vreme između dva romana. Šta trenutno radi ženom sa radi? Da li piše nešto, objavljuje? Prosto malo nešto, zavirimo njegovu radionicu.
Je n'écris pas actuellement.
Trenutno ne piše.
J'essaye de travailler sur un prochain roman. J'espère que je pourrai l'écrire et je suis là en partie pour ça.
Radi skuplje materijal za sljedeći roman i ovdje je djelom i zbog toga.
Čuli ste i Jeroma Ferrarija, dobitnika Goncourtove nagrade, a njegove romane prevela je Milito Logo Milutinović. Sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, muzički izbor Ivana Đorđević, emisiju priredila Dragana Kovačević.
Faire des conneries à dada sur mon dos. Oh, mélodie, l'amour, tu ne sais pas ce que c'est. Tu que tu dis est-il vrai? Je ne sais pas ce que je te ferai.